В Гърция хората се плащат от българска заплата, а ние – от гръцки сценарии. И въпреки това, правителството видя оптимизъм в оценката на Международния валутен фонд и като че ли пропусна острата бележка, че трябва да попълним фискалния си резерв и да не допуснем отново спадането му до толкова ниски нива, а финансовият министър Симеон Дянков получи похвала от премиера. На фона на тази похвала обаче Европейската комисия поднесе поредната стряскаща прогноза. Икономиката на България ще нарасне само с 0,5% тази година при прогноза от 1,4%, дадена от Брюксел през февруари. Часове преди да бъде официално оповестен докладът на комисията, заместник финансовият министър Боряна Пенчева също прогнозира 1,4% растеж, толкова колкото Европейската комисия очакваше през февруари. Какво означава този рязък спад в европейската прогноза и трябва ли да се страхуваме от него при положение, че бюджетът ни за тази година е смятан при прогноза от 1/100? Отговор на тези въпроси в следващите минути ще потърсим от заместник-председателя на бюджетната комисия в Европарламента Ивайло Калфин. Добър вечер, господин Калфин.
Здравейте.
Какво накара Брюксел да даде толкова ниска прогноза за растежа на икономиката ни тази година? На какво са базирани тези прогнози според вас?
На фактите. Няма откъде да се видят факторите за икономически растеж. Ще напомня, че прогнозите на БНБ, а и последната на правителството, са малко по-високи от 0,5%, но пак са 0,7-0,9%, а общото ме за 0,5%. Въобще, ако погледнете една тенденция, през последните месеци има непрекъснато намаляване, занижаване на прогнозите за растеж, което очевидно, че се вижда и в прогнозите на Европейската комисия. Страхме, че това може да не е последната.
Тоест, може да стигнем да речем до рецесия или до нулев растеж?
Може да стигнем до още по-ниска прогноза. За сега всичките, включително и те, се движат между половин и 1% икономически ръст, което значи горе-долу запазване на сегашното равнище. Но това се вижда, няма ги стимулите. Износа, който до някъде дърпаше растежа миналата година, в началото на тази година е паднал драстично. Вътрешно потребление няма въобще. Правителственото потребление също е много свито, този растеж трябва да дойде от някъде.
Какви са мерките, които правителството трябва да предприеме, за да подпомогне икономиката?
Ами, да ви кажа, не си говорим за едни същи мерки, но много е важно мерките да се взимат на време, защото колкото повече време минава, те пак са правилни, но се взимат с много малък ефект, че се вземат. Това, което трябва правителството основно да направи и да насочи усилия, вече не, ако говорихме миналата година за стимулиране на вътрешното търсене, вътрешния пазар, това хората да купуват, за да има кой да произвежда и да продава. Сега не мисля, че има и възможности за това правителството. Бих казал, че с ограничения ресурс, който има, трябва първо да потърси по-добро използване на европейските средства и второ да насочи повече средства към инвестиции и иновации. Даже и ако е необходимо с цената на увеличен дълг, ако той е вложен в инвестиции.
Има ли опасност обаче за бюджета ни, имайки предвид, че при песимистичен сценарий той е смятан при растеж от 1/100, а сега вече почти никой, изключвайки правителството, не очаква толкова висок растеж?
Опасност по принцип има, но има нещо друго. Той е смятан при 1/100, но от друга страна при правителството занижава традиционно приходите, прогнозата за приходите. Така че при по-нисък растеж не би трябвало да има някакъв особен проблем с приходите, освен ако не е голяма разликата, разбира се. Но основните проблеми на правителството са не толкова тази, колкото следващата година. Следващата година плащания по външния дълг и покриване на дефицита в бюджета са необходими към 2,5-3 милиарда лева, които не трябва да се намират в последния момент. Трябва много, много ясно да го кажем това нещо, защото ако се търсят в последния момент, ще стане каквото стана в Португалия. Те ще дадат много висока лихва.
Тоест, вие смятате, че когато излизаме с емисия на международните пазари, не трябва да търсим само парите, с които да покрием падежа до година на облигациите през януари, а трябва да потърсим повече пари?
Ние трябва да потърсим, по принцип би трябвало да потърсим повече, освен ако няма идея, господин Дянков, откъде може да покрие дефицита в бюджета. Идеите да похарчи, след като вече похарчихме резерва на здравната каса, да похарчим резерва на пенсионното осигуряване, въобще не е добра идея.
Според вас...
Факт е, че когато страната харчи повече, отколкото получава, този дефицит трябва да се плати от някъде. Това става или с дълг, или с резерви. Резервите бяха 8 милиарда лева и до голяма степен са стопени, поне тези, които можеха да се харчат. Правителството нищо не прави, за да подкрепи икономическия растеж, но става следващото дълга.
Тоест, според вас трябва поне 3 милиарда лева дълг да се потърси от международните пазари?
От международните пазари, ако някъде в резервите правителството вижда възможност още нещо да се вземе, т.е. той може да е намален, но той трябва да има и то би го посъветвал от възможно най-рано, от сега още, за да не се създава повишение на пазарите и лихвите, да знае откъде ще осигури тези 3 милиарда лева.
Все пак оценката от Международния валутен фонд, които ясно ни казаха, че трябва да си попълним фискалния резерв, занижените оценки от Европейската комисия и не само и от фонда, не биха ли повлияли на кредитния рейтинг на страната ни, а оттам и да ни докарат по-високи лихви, отколкото очаква правителството?
Това нещо е съвсем реална опасност. Само за сравнение ще кажа, че една страна се смята за много рискови, вече се почват да ѝ помагат, като на Гърция, Португалия, Ирландия, Румъния, Унгария, тогава, когато 10 годишните облигации, цената им се дигне над 6-7% годишна лихва. Така че за мен ще е важно. България отдавна не е емитирала външен дълг. Да видим на каква цена ще може да го емитира сега, но очевидно, че има проблем. Проблемите в България дойдоха с това, че инвестициите спряха, вътрешното търсене спря. И няма откъде да дойде икономическия растеж. Резервите свършват. Очевидно е, че трябва да се пристъпи към по-високи заеми. А това нещо, всичко това води в грешна посока икономиката и няма да се изненадам на негативни прогнози на рейтинговите агенции.
А има ли място да говорим за търсене на заем от Международния валутен фонд?
Това също е възможност. Ако са прекалено високи цените, според мен трябва да тества правителството цените на международните пазари, ако са прекалено високи, то няма смисъл оттам да взема този валутен фонд. Още повече, че държавата, ако влезе в проблемна ситуация, така или иначе, ще трябва международния валутен фонд да дойде да помага.
Друг много притеснителен сигнал, който дойде от Брюксел, е запазването на високото ниво на безработицата.
И как се свързани? Когато икономиката не работи, безработицата е високата. Няма как да се създават работни места. Това виждаме, че има едно правителство по принцип да стимулира. Това става въпрос и за европейските и за българското правителство. Едното е да стимулира предлагането, което означава да подобрява бизнес средата, да привлича инвестиции и така нататък. В България това нещо не се случва. Даже обратното, ние виждаме, че инвестициите изчезнаха. И то не заради финансовата криза, защото те отиват в съседни страни. Просто изчезнаха от България заради недобра икономическа среда. Втория начин да се стимулира икономиката е като се стимулира търсенето, което значи да се увеличават доходите и да се харчат повече средства за правителствено търсене. Правителството вече имаше такава възможност, но вече тази възможност е силно ограничена. Още добрите идеи си имат, в икономиката си имат и време за осъществяване. Те не стоят вечно. Сега са много по-малко възможностите, които може да приложи на правителство.
Днес заместник-министър Боряна Пенчева каза, че очаква към средата на годината износът да се възстанови и той отново да бъде двигател на икономиката ни. Може ли да споделим едно такова очакване, имайки преди това, което се случва в Европа?
Аз не виждам откъде ще се увеличи това търсене в чужбина на български стоки, но надявам се, че госпожа Пенчева е получала някакви много важни анализи, които сигурно аз не съм получал. Надявам се да се случи така нещо.
Как като цяло развитието на ситуацията в Европа, да речем в Гърция, където се задълбочават проблемите, ще се отрази и у нас? И има ли опасност, да речем, ако Гърция все пак премине към драхмата, това да се отрази и на българската банкова система?
Не, пряко отражение няма да има. Ние виждаме, че и в момента няма някакъв голям ефект от негативен от проблемите в Гърция, но ние трябва много да внимаваме в Гърция какво се случва, просто защото гръцки инвеститори в България ще си изтеглят капиталите. Виждаме, че и големи инвеститори в телекомуникации, вероятно това ще се случи в бъдеще и в банковия сектор, силно и в други сектори, ще потърсят излизане от България и това означава, че ако не дойдат допълнителни капитали, ние ще имаме проблем с капиталовия поток. Така Така че Гърция дали ще върне драхмата или не е проблем на еврозоната и той е голям. Наше, доколкото българския лев е свързан с еврото. Но прекия ефект за България е свързан по-скоро с размера на гръцките инвестиции. Ние трябва да гледаме този показател. И другото нещо, за което вече, за съжаление, заради събитията в южната ни съседка е факт, бизнеса на България с Гърция намалява значително.
А доколко е вярно това, че инвеститорите от Западна Европа, да речем, гледат на региона като цяло? И щом Гърция е толкова зле, има толкова големи проблеми, те по принцип така не гледат и към България, защото това е съседна страна и смятат, че кризата много бързо би могла да се пренесе и у нас.
Има такава логика, тя не би трябвало да е пряка и да се взима абсолютно, но по принцип, когато една страна е с проблем, се предполага, че съседните страни не процъфтяват. Освен това, за Балканите се създава, знаете, че няма нужда тепърва да се създава, има отдавна впечатление, което не е особено положително, и като се види проблеми в Гърция, проблеми в Сърбия, проблеми в Румъния, и някакви всички да минаваме покрай тези балкански проблеми. Разбира се, това е едрия поглед. Тогава, когато един бизнес има интерес, има конкретни проекти, има добра среда, той би трябвало да не обърне внимание на тази така логика от че поглед.
Може ли да очакваме обръщане на тенденцията до година? Много икономисти казаха, че дори тази година да сме с много малък икономически растеж, то до година вече нещата ще се възстановят и ще започне стабилен растеж на икономиката ни. Може ли да бъдем така оптимисти?
Не виждам основания за това нещо. За да има растеж на икономиката, трябва да има двигателно този растеж. В Европа ситуацията следващата година няма да бъде много розова, а ние основно изнасяме там. Не виждам как вътрешното търсене в България, било частно или публично, ще се увеличи, просто защото няма пари и доходите спадат драстично. Така че не знам откъде е този оптимизъм. Според мен е, без да има някакви драстични промени, без около нас да поработи по-добре средата, България не може да се надява на висок икономически растеж. За съжаление, това нещо само можем с действително съжаление да гледаме. Днес комисията в данните, които обявява, виждаме, че Полша има 2,3% растеж, още има страни, прибалтийски страни, които растат доста добре.
Бихте ли дали вашата прогноза за това какво ще се случи в Гърция? Вие сте от групата икономисти, които сериозно работят по този проблем от страна на Европа.
Гърция има два възможни сценария. Първи е да се състави правителство, колкото и трудно да бъде това нещо, то да приеме мерките, които са договорени с Европейския съюз и Международния валутен фонд, то в същото време Европейския съюз да ги съчетае с допълнителни мерки за растеж. Вече има такава програма, има идеи откъде да се вземат средствата. Средствата са налични, те са в рамките на това, което Гърция не е освоила. Незабавно, паралелно да започнат да се прилагат тези мерки. Другия вариант е да не се състави правителство, Гърция да изпадне в политическа криза, или пък да дойде мнозинство, което да прекъсне отношенията с Европейския съюз, тогава Гърция ще тръгне към фалита абсолютно директно.
Според вас, кой е по-вероятният сценарий и как бих се отразили тези два сценария на нас?
Аз все пак съм оптимист, защото си мисля, че в Гърция има достатъчно политиция и гръцкото общество съзнава, че фалита на държавата ще бъде платен от всички тях, всъщност от хората, които най-много страдат. Така че всяко едно усилие да се избегне този фалит, мисля, че би трябвало да бъде подкрепено. За нас, за тази сценария, разбира се, ако Гърция фалира, тя дълго време няма да може да възстанови икономиката си. За нас няма интерес. В смисъл, ние имаме по-голям интерес до нас да има една динамична, развиваща се икономика, с която да имаме по-голям оборот, транспортни връзки и така нататък, отколкото една влачеща се или нещо икономика. Така че очевидно, че за България в интерес е Гърция да се стабилизира и да започне да излиза от тази рецесия, която е много тежка. За тази година комисията предвижда допълнителни 4,7% спад, те може да си повече.
А излизането на Гърция от еврозоната, приемането на драхмата, като че ли в Европа вече започва да се счита като възможен сценарий? Германският финансов министър Волфганг Шойбле каза, еврозоната ще се справи и без Гърция. Така ли е обаче?
Вижте, еврозоната ще се справи без Гърция, но няма да спечели, ако Гърция излезе от еврозоната. И ще ви кажа, защо не заради Гърция, заради доверието в еврозоната. Защото очевидно, че еврозоната няма механизмите, които трябва да има една единна валута, или те се създават много бавно. И ако тя не успее да се справи с проблемите в себе си, веднага след това ще възникне въпросът, това структурен проблем ли е и дали няма да последват и други страни. И ако този въпрос се постави и не му се отговори убедително, цялото доверие на инвеститорите към активи в евро ще изчезне и еврозоната ще поднесе много тежки загуби.
И накрая бих искал да ви попитам, има ли място за разговор за мерки за подкрепяне на икономическия растеж, за които заговори новия френски президент в цяла Европа?
Разбира се, че има. Те са в тези две направления, които ви казах. Едното е подобряване на бизнес средата и облекчаване на работата на фирмите, така че те да произвеждат при по-ниска себестойност. И второто е търсенето. Френски президент има няколко много добри предложения. Едното е свързано с издаването на еврооблигации, с които да се инвестира в публично търсене, в инфраструктура. Той подкрепя идеята за данък върху финансовите операции, което за мен е задължително, след като данъкоплатците спасяваха финансовата система, сега до някъде финансовата система да бъде солидарна с тях, защото не може да има една система, която да може само да печели и никога да не губи. Освен това няма да засегне и обикновените граждани и икономика, така че има възможности, има ресурси, които могат да се привлекат. Очевидно, че в еврозоната трябва да се направят институционални промени, но има възможност с всичко това, което предлага Франсуа Оланд, да се промени климата в Европа, но после доколко тази идея ще бъде подхваната и от другите страни членки.
Много ви благодаря за това интервю. Заместник председателя на бюджетната комисия в Европейския парламент Ивайло Калфин, събеседник в Денят на Дарик.